sihlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungami linkumo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Bathandwa benkosi, sibongeke isipho sempilo uba singenile kulolu suku. Kungakhathalekile ukuthi sikhonona sikhala ngani, kodwa ukukhulu kakhulu yikuthi usasiphile isipho sokuphila ukuze sihlangane sabelane leli lizwi lanamhlanje. Lapho esabala khona ku-Exodus 14. Ngesikhathi sehlukana siqale kuverse 14. Angisoze ngiyibale ke, abafuna ukubala bangabala u-Exodus 18 sisiya kuma ku-16. Ngithanda ukuthi ke namhlanje sikhumbuzane ngamandla kaNkulunkulu nxa sikhona phakathi kwezinkinga nencindezi eziningi. Siswela konke esifisa ukubana sibe lakho, ngobana yilowo lalowo muntu empilweni yakhe nxa ephila ulamaphupho awaphuphayo ngempilo yakhe. Abazali baphupha ukubana abantu ababo ababazeleyo babe ngabantu abaqotho abaqondileyo abazabagcina, njengoba nje kuthiwa ukuzala ikuzelula amathambo. Kodwa abanye ke abazali endaweni belulwe lawo mathambo bayephulwa lawo mathambo ngabantwana ababazeleyo. Labantu abahleli ezigabeni lezigodini ezishiyeneyo nxa bekhangele phakathi komphakathi bayaphosa ilihlo babona ukuthi kambe ngubani ongasisiza kule ndawo. Babe sebekhetha lo bamkhethayo ukubana abe nguye obakhokhelayo ukwenzela ubana uhambo lwabo lwempilo yasemhlabeni lube lula. Namhlanje ngithanda ukuthi ngithi ke mina ngamafishane, uNkulunkulu ke ingxaki zonke lezi ngakutsho ukuthi kaziboni kazazi, uzikhangele ngoba yena kacwayizi kalali kozeli. UNkulunkulu ke labantu abakwa-Israyeli besuka eGibhithe beseKhenani, bona babecabanga ukuthi njengoba uNkulunkulu enguNkulunkulu uzabanika amaphiko bandize nje bangazi bangena phakathi kwenkinga. UNkulunkulu akasebenzi njalo ngombono wami. UNkulunkulu uyavuma ukubana singene phakathi kobunzima obumangalisayo, kodwa bese sithi phakathi kwabo bonke lobu bunzima ukhona yena uyasilwela, thina sithule sime ngokukholwa lokuthandaza kuye. Njengoba uMose esitsho kuverse 14, uJehova uza kunilwela lina lithule lime ngokholo ngokumethemba uJehova, ngoba yena akalali. Engutsho ikuthi abantwana bakwa-Israyeli besuka eGibhithe, ungazothathe into le othiwa yimap, ukhangele ukuthi iGibhithe ingaphi, ukhangele ukubana iKhenani kumbe iPalestine ingaphi, uyafica ukuthi kule nkalakatha olwandle okuthiwa lulwandle olubomvu. UNkulunkulu kazange alomise lona lolo lwandle olubomvu okwakumele abantwana bakwa-Israyeli badabule phakathi kwalo. Izikepe zazingekho, babengasoze benele mhlawumbe, kanti lempi kaFaro yayisiza amahashi labo bonke ukubana bababambe bababulale babuyisele ebugcilini. Bafika ke ekhunjini lolwandle olubomvu bathi ngu, baswela ukubana kuzahamba njani. Zihlobo zenkosi ezithandekayo, ngomunye lomunye wethu silazo isikhathi lapho esilandelwa khona yibuhlungu, izitha zinkinga, njengoba silazo. Akukhathaleki ukuthi inkinga bani, ibunzima bani, kodwa kuyasilandela kusibandezele ekhoneni. Abantu bakwa-Israyeli sebefikile ekhunjini lolwandle olubomvu, uNkulunkulu wenza izimanga zihlobo ezithandekayo. Kuthiwa athi kuMosi, phakamisa induku yakho wehlukanisa amanzi, abantwana bakwa-Israyeli bachaphe emhlabathini owomileyo. UNkulunkulu yakwenzela isimanga namhlanje ungakholwa kuye. Ngokholo olufana lalolu uMosi alwenzayo lokuphakamisa induku, uchapha abantu bamangala ukuthi uphume njani enkingeni ndana. Asikhulekeke Thixo ezimanga, simangalise empilweni zethu, uzube lathi izikhathi zonke. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkumo.